жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Ресми дерек бойынша Қазақстанда қант диабеті дертімен тіркеуде тұрғандар саны 273 мың адамға жеткен. Олардың қатары жыл өткен сайын жылдам көбейіп келеді. Мәселен, 2006 жылы елде 151 мың науқас болса, 2013 жылғы көрсеткіш 225 мың адамды құраған. Қазақстан диабет қауымдастығы президенті Лейла Жұбандықова елде қант диабетімен ауыратындар саны ресми мәліметтегіден әлдеқайда көп дейді.
Бывает, что больные ноги, больное сердце или почки. Пациент приходит к врачам, узким специалистам, и тогда только выявляется позднее осложнение сахарного диабета. Что это есть причина основная, это сахарный диабет. Вот второй тип, он, к сожалению, мы ставим диагноз поздно, потому что пациенты не обращаются, они не знают о том, что у них сахарный диабет, они не определяют сахар крови, не приходят на диагностику, а диагностика это один раз в год хотя бы проверить сахар крови.
Лейла Жұбандықованың сөзінше, Қазақстанда қан диабетімен ауыратын науқастар өздеріне ауадай қажет дәрі инсулинмен толық қамтылған.
Не хватает единственное средство самоконтроля. Средство самоконтроля у нас всего 10 упаковок тест-полосок на год, что составляет 500 тест-полосок. А нужно день 3-5 раз делать тест-полоски, определять сахар крови, особенно для первого типа, особенно для детей.
Дейт Лейла Жұбандықова. Халықаралық диабет федерациясы мәліметінде Қазақстанда қант диабетімен 7 мыңға жуық адам ауырады деп көрсетілген. Яғни Орталық Азияда Өзбекстаннан кейінгі екінші орында тұр. Тәжікстанда 204 мың науқас бар, Түркменстанда 373 мың, ал Қырғызстанда 102 мың адам қант диабетіне шалдыққан. Халықаралық федерация Қазақстанда қант диабетіне шалдыққандар саны 2040 жылға таман 1 миллионнан асады деп болжайды. Қазақстандық мамандар тұрғындардың көпшілігі қан құрамындағы қант мөлшерін бақылауға жете мән бермей, денсаулығына салғырт қарайтындығын, дертті кеш байқайтынын айтады.
В первую очередь, полные люди, тучные, пожилые, после 45 лет, с избыточной массой тела и с гипертонией. Вот эти группы риска являются, в первую очередь, их нужно обследовать ежегодно, по несколько раз обследовать на сахарный диабет.
Дейт Лейла Жұбандықова. Алматы қалалық номері 10-ші емхананың эндокринолог дәрігері Ғалия Сейтматованың сөзінше, қант диабетінің пайда болуына адамның дұрыс тамақтанбауы және күйзеліс себеп болады.
Сақталу жолы, бірінші очередь, адам деген өзінің тағамына байланысты болады. Стресстік жағдайда сахарный диабетке алып келеді. Сосын өзінің образ жизнін қарап жүру керек. Углеводты тамақтарды аз жеу керек. Мысалға, тәтті тағамдарды тарты, пирожные. Содан кейін қамырды аздау жеу керек. Сахарный диабеттің жағдайы, конечно, өсті. Мысалға, қазір 2001-де қант диабетін деп айтуға болады, бірақ көбісі қаралмай жүргендерде көп.
Дейт дәрігер, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дерегінше, қазір әлемде қант диабетіне шалдыққан адам саны 420 миллионнан асады. Ұйым бұл көрсеткіш 2040 жылдары 600 миллионға жету мүмкін деп болжайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.